jy luister na die potsending joernaal van die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Hierdie bydra is 'n voorlesing van 'n blog wat oorspronklik op marulamedia.co.za verskyn het. Jy kan dit ook lees by viva-afrikaans.org, waar jy dan ook sommer terselfdertyd op Viva se potsendings kan inteken. Van varke en verraaiers, Vrydag 18 Augustus 2017, geskryf en voorgelees deur Sofia Kap. Verlede week is die nuwe Afrikaanse woordlys en spelreëls amptelik bekendgestel. Lekker swierige geleentheid op Media 24 se Nasdaq, met sy fabelagtige uitsig oor die baai en die berg en 'n geurende groentekerry waaroor ek hier in die noorde maar net kan sit en droom. Dit was ook gepas dat daar so 'n bietjie luister aan die geleentheid verleen is. Die bron is per slot van rekening 100 jaar oud en vir so 'n mylpaal mag 'n mens maar jou spyker rake onder uit die kas grawe. Maar die groot lekkerte aan die geleentheid vir my was die lesing wat huidige en oud kommissielede die oggend kon bywoon, waar professor Christo van Rensburg 'n kort oorsig oor die ontstaan van die bron self gegee het. Daar het hy vertel van die toutrekkery tussen die Nederlands gesindes en diegene wat geglo het Afrikaans behoort die amptelike taal van die Unie te wees. Die geknoei en gekonkel om die akademie te oortuig om die spelreëls te publiseer en die uiteindelike kompromie wat aangegaan moes word om te keer dat die spulletjie nie onomkeerbaar kwaad raak vir mekaar en dalk nog afstig nie. Interessant, interessant. Die merkwaardige deel aan die geskiedenis is die rol wat C.J. Langenhoven gespeel het in die vestiging van Afrikaans as 'n skool en skryftaal. Onthou nou, ek het groot geword in 'n huis en familie waar C.J. Langenhoven se boeke in die glasboekas uitgestal is. Ek het brolloks en bittergal ingekry saam met mariebeskuitjies en melk voor slaaptyd. My oupa het in sagmoedige neelsies se leeftyd arbeidsgenoot toegery en die man se handloopskut uit erkentlikheid vir die rol wat hy gespeel het om Afrikaans in skole ingevoer te kry. In ons familie was hy 'n held. Maar hy was meer as dit, hy was 'n skrywer. Iemand wat die taal van sy hart en sy volksgenote in stories gaan neerskryf het wat hulle kon verstaan. Iemand wat 'n geradbraakte Nederlands verhef het tot 'n autonome taal met aansien, status en 'n literêre nalatenskap. Laat ons nie vergeet dat die taal wat ons vandag ken, met sy stories en woordeboeke en spelreëls en letterkunde, nie maar net toevallig gebeur het nie. Standaardisering is nie 'n sommer so proses nie. Dit verg kundigheid en dit verg werk. Maar dit verg ook die insig om te begryp dat enige standaardvorm van enige taal nie die volledige taal is nie. Soos professor Rufus Gous van die Universiteit van Stellenbosch dit so mooi gestel het, standaardisering beteken nie dat die taal die standaard word nie. Dit beteken dat een deel van die taal gestandardiseer word. Daar is rondom hierdie standaardvorm, soos die atmosfeer om die aarde of die grond onder 'n oerwoud, 'n magt om taalgoed wat die hele tyd aan die werk en aan die woeker is. Kosbare goed in die monde van gewone mense wat op die standaardvorm inspeel en dit voed. Sonder hierdie sogenaamde slordighede raak 'n standaardvorm verouder, verstok en verdroog. Sonder vernuwing gaan enige iets dood. Sonder die slordighede aan Nederlands het ons vandag nie Afrikaans gehad nie. Die einste taal wat ons vandag so koester, was op sy dag 'n ander taal se nie-standaardvariëteit. Daarom het dit my so dronk geslaan toe ek die aand laat in my hotelkamer kom en 'n e-pos skryf van iemand wat my uittrap omdat ek, as lid van die taalkommissie neem ek aan, Afrikaans uitverkoop het. Ek is 'n verraaier en 'n joiner, het die persoon gesê, iemand wat toelaat dat die taal oorval word deur anglisismes en ondergrawe word deur Kaaps. Dis vir my moeilik om so 'n argument te snap. Kaaps is nie iets wat Afrikaans kan ondergrawe nie, dit is Afrikaans. Dis so deel van Afrikaans as my oorlede oupa se bos Afrikaans en my kind se tikkies Afrikaans. Om Afrikaans in 'n kampie te plaas en te maak asof dit net aan een groep behoort en net op een manier geskryf mag word, is om jouself sommer net daar uit die taaldebat te haal. Want die onaangename waarheid is dat baie min mense, die klaar ingesluit, die vermoë het om elke oomblik van elke dag volledig en foutloos standaard Afrikaans te praat en te skryf. Ons praat almal slordig en ons spel almal per geleentheid verkeerd. Maak dit ons Afrikaans enigszins minder geldig? Die epos het my dadelijk laat terugdink aan Daleen Matthees se Moer by Bos. Ek het die storie gelees toe hy gepubliseer is, dit was in 1987, en nie weer onder oog gehad nie, maar ek onthou nog helder die insetsel reg aan die einde van die boek, waar sy met die storie klaar was, maar toe vertel het van die lelies, die bosse geheim, wat later deur die owerhede afgekamp is, sodat hulle nie deur toeriste en die bosdiere verniel sal word nie. Kort daarna is al die lelies dood, omdat die bolle gevrot het. Wat die owerhede nie begryp het nie, is dat dit deel was van hulle groeisyklus dat die bosvarke elke jaar die bolle uitgrawe en sodoende nuwe groei aanmoedig. Aan my eposgenoot wat so ontsteld was oor my gesindheid moet ek dus sê, dit is wel moontlik om iets tot vrotwordens toe te bewaar. Afrikaans het lug nodig en son en reën en die vrugbare aarde waaruit hy gevoed word. En soms 'n paar bosvarke wat rof met hom te werk gaan ook. Moenie dat dit jou so ontstel nie, dis tekens van lewe en vernuwing. En wie weet, dalk is die gruwelike spelfoute in jou epos, waaroor ek die piep wou kry, dalk oor 100 jaar nog die nuwe standaard Afrikaans.